jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kongresi Amerikan ka mbështetur reformën e sistemit shëndetësor. Shimon Peres fton Mahmud Abbasin të mos të rriqet nga skena politike. 12 të vrarë në një sulm vetvrasës në Pakistan. Pekini ka vendosur të vaksinoj 12 milion banorët e vetë kundër gripit. Vonohet fillimi ndërtimit të autostradës Morin-Prishtin-Merdar. Sinjalizohen arrestimet të zyrtarëve kosovar për afera korruptive. Nga fushata për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, ju sjellim kronikën kushtuar garës në Gjakovë. Për këto dhe zhvillime tjera me ofsish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Pranë mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur mbrëmvon ligjin për reformën e sistemit shëndetësor. Pas debatit shumorës për projekt ligjin kanë votuar 220 kongresmen, ndërsa kundër ishin 215. Të gjithë republikanët me përjashtim të kongresmenit nga Louisiana ishin kundër reformës së sistemit të shëndetësisë. Presidenti Obama ka përshëndetur miratimin e projekt ligjit dhe ka shfaqur bindjen se ai do të gjejë mbështetje edhe në Senat dhe se deri në fund këtij viti do të miratohet. Reforma në sistemin e shëndetësisë parashes zgjerimin e sigurimit shëndetësor për 10 miliona amerikan. Agjencitë e lajmeve votimin në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kanë cilësuar fitore të madhe politike të Barack Obamës. Peshawar. Në sulmin vetvrasës në qytetin Adajaj në veri perëndim të Pakistanit janë vrarë 12 veta, në mesin e të cilve edhe kryeprefekti Abdul Malik. Vetvrasësi me bomb ka aktivizuar eksplozivin në tregun e Adajajt, 16 kilometra në jug të Peshawarit. Kryeprefekti më herët kishte mbështetur talebanët, por kishte kaluar në anën tjetër dhe kishte organizuar policinë lokale të luftonte kundër kryengrizve në Pakistan. Tel Aviv. Kryetari i Izraelit Shimon Peres ka ftuar të shtunën liderin palestinez Mahmud Abbas që të heqë dorën nga tërheqja e paralajmëruar nga funksioni. Duke folur në tubimin kushtuar 14 vjetorit të vrasës së kryeministrit izraelit Yitzhak Rabin, Peres ka përkujtuar se Abbas bashkë me Rabinin ishte njëri nga nënshkruesit e marrëveshjes paqësore të Oslos nga viti 1993, me cilën u vunë themelët e bisedimeve të ashme izraelito-palestinese. Në shkrimin marveshjes së vitit 93, kishte nëzitur revolt në qarqet radikale evrejte dhe ishte shkas për atentatin ndaj Rabinit. Mahmud Abbas ka kumtuar të enten se nuk do të kandidot për zgjedhjet presidenciale që do të mbanë në janar të vitit 2010 për shkak të ngecjes në bisedimet paqësore me Izraelin. Teheran. Një zyrtar i lartë i parlamentit iranian ka sinjalizuar Rusin për vonesën në dërgimin e sistemit kundër raketor të Teheranit. Kryetari i Komitetit për Mbrojtje dhe Politikë të Jashtme, Aladin Baruzheri, ka thënë se nëse Rusia nuk përmbush premtimin për dërgesën e raketave, ky do të jetë aspekt negativ i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Rusia dhe Irani kanë biseduar për dërgesën e sistemit mbrojtjes kundër raketor S-300 mbi bazën e një marrëveshje nga viti 2007. Ljubljan. Rusia dhe Slovenia kanë harmonizuar marrëveshjen për rëndërtimin e vijës së gazhelësit të Gazpromit përmes Slovenisë. Bisedimet kanë përfunduar dhe marrëveshja për nënshkrim është e gatshme të kalojë procedurën e rregullt në qeveri, ka thënë sekretari shtetëror për energjetik Janez Kopac. Ai ka shtuar se me kalimin e gazhelësit nëpër territorin e saj, Slovenia ka forcuar pozitën strategjike. Pekin. Autoritetet kineze kanë vendosur që më 16 nëntor të filloj vaksinimi i të gjithë banorve të Pekinit kundër gripit AH1N1, kanë bërë të ditur mediat kineze. Vendimi thotë se të 12 milion banorët e Pekinit duhet të vaksinohen. Vaksinimi gratis do të bëhet në 400 klinika të qytetit dhe do të vazhdoj deri më 13 dhjetor. Deri më tash në Kinë nga gripi janë sëmur 52.000 persona, ndërsa 16 kanë vdekur. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Liru janë Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Ringjallja ekonomike në Gjakov, që dikur gëzon të namin e një qyteti industriale, është në fokusin e kandidatëve që synojnë të ullheqin këtë komunë në 4 vitet e ardhshme. Zhvillimi i bujqësisë, ndërmarrjeve të vogla e të mesme dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore me Shqiprinë janë ndër premtimet kryesore të kandidatëve gjakovarë. Albana Isufi ishte në Gjakov dhe ka përgatitur kronikën në vijim.
Gara e kandidateve për kryetar të Gjakovës ka një të përbashkët. Të gjithë ata duan t'ia kthejnë namin qytetit të dikurshëm industrial. Një javë para zgjedhjeve lokale, Gjakova është mbushur me pano dhe slogane të kandidateve që premtojnë punësim, zhvillim ekonomik dhe jetë më të mirë për më se 150.000 banorët e kësaj komune. Të përqendruar në shtabet e tyre zgjedhore në qarshin e vjetër, kandidatët inkurajojnë gjakovarët që të hedhin votën më 15 nëntor, duke e siguruar se qyteti do të shohë rezultatet pozitive me që reforma e pushtetit lokal u lë duar më të lira udhëhecve komunal që të ndikojnë në zhvillimin lokal. Nga dhënjues ndaj kundër kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e kaluara, kryetari aktual i Gjakovës, Pali Lekaj nga Alianca për Armërinë e Kosovës, në fokus të programit të tij ka hapjen e 7000 vendeve të reja të punës. Nëse mbetet në pushtet në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, ai premton zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duke u hequr atyre pothuaj tërësisht taksat komunale.
Mekanizmi i implementimit të kësaj strategjie është sepse ne do të krijojmë një zyrë për zhvillimin ekonomik. Ne do të bëjmë një buxhet prej 2 milionë për çdo vit dhe marrveshim nëse një bank ka kreditin dhe përqindja e kreditit është 11-12%, ne do të zbresim në 9% dhe do të jemi garantuesi i bizneset fillestare, që do thotë do të jetë një lecim mjaft i madh i këtyre dhe për 3 vjet do të lirohen nga gjitha taksat që janë kompetencë të komunës.
Papunësia në komunën e Gjakovës vazhdon të mbetet të jetë e lartë. Platforma zgjedhore e kandidatit për kryetar të komunës nga radhët e LDK-s Fehmi Vula synon zhvillimin e atyre sektoreve që do të krijonin vende të reja pune. Sipas Vulës, kjo mund të arrihet në dy forma, duke zhvilluar bujqësinë në fshatra dhe duke ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme në qytet.
Do t'ja fillojmë atë që është e mundshme, ato do të jenë bizneset e vogla dhe të mesme, sidomos ekonomia familjare, do t'i subvencionojmë fshatarët, do t'i lutemi që ata të formojnë mendimin tonë, ferma, kemi bo programe si të finalizojmë prodhimet të tyre, si të formojmë zinxhirin prodhues duke fillu nga rrasat cilësore, sigurimi ushqimit, sigurimi i plasmanit dhe tregu, mrena dhe jashtë shtetit tonë.
Votën e mëse 90.000 votuesve të Gjakovës synon në këtë garë zgjedhore dhe Mimoza Kusari Lila, e cila përfaqëson koalicionin AKR-LDD. Lila, e cila braktisi postin e drejtoreshës së Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë për të kandiduar në Gjakov, synon siç thot kthimin e jetës dhe shpresës në komunën e tretë për nga madhësia në Kosovë. Këtë mendon të arrijë përmes ringjalljes ekonomike.
Zhvillimi ekonomik i komunës së Gjakovës duhet fokusohet së pari në zgjidhjen e statusit të ndërmarrjeve aksionare të Gjakovës, në partneritetin publiko-privat, domethënë atë se komuna duhet të jetë partner në shumë iniciativa dhe të bëjë tërheqjen e investimeve dhe donacioneve për zhvillim në komunë, si dhe bujqësia, cila është një segment shumë i rëndësishëm por jo i shfrytzuar deri më tani për komunën Gjakovës në 10 vitet e pas luftës. Kemi programin i cili me kreativitet do të mundohet të shfrytëzoj potencialet ekonomike të cilat i ka dhe janë të fjetura, si dhe të shfrytëzoj resurset natyrore.
Qytetarët në anën tjetër janë skeptik se premtimet e kësaj fushate do t'i shohin të realizuara pas 15 nëntorit. Hysen Leti dëshiron punësimin e të rinjëve që sipas tij, megjithëse me nivel të lartë arsimimi, vazhdojnë të enden rrugëve.
Na këtë kemi shpresën me në qëllë vendet punës. Djemë të rinë me të papunë. Kanë marë diplomat, punë s'ka. Për lipin me marë rrugët e jashme. Qaj kandidat që lipë mu bo kryetar me qëllë vendet punës, për në nuk është i vlefshë.
Valbona Pajaziti pret ndryshime në arsim.
Presim ndryshim në arsim për shemën, reformat në arsim më konë manë regu, me pas objektin e rritë fakultetit.
Hilmi Këpuska është skeptik se premtimet e politikanëve do të realizohen.
Shka mund është me ndryshu sot? A di shka o globalizimi ekonomisë? kur gjë s'paj si mundër shumë.
Në zgjedhjet e kaluara lokale në Gjakov kanë votuar rreth 32% e qytetarëve me të drejtë vote. Në 2007 është dashur të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve me që kandidatët kryesor nuk morën votat e mjaftueshme. Kësaj herë kandidatët partitë të cilëve kanë marrë më së shumti vota në zgjedhjet e kaluara shpresojnë në fitore pa balotazh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Gjakova, Albana Isufi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se janë në pritje të vendimeve nga Uleksi për arrestimin e personave në poste të larta të përfshirë në afera korruptive. Numri i tyre është i konsiderueshëm dhe lëvizje konkrete në këtë drejtim pritet të bëhen në një kohë jo fort të largët. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konushelsi.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit bën të ditur se janë rreth 40 rastet e cilat janë paraqitur te prokurorët e misionit për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Mentor Borovci nga departamenti i hetimeve në këtë agjenci thot se pas shqyrtimit të rasteve nga prokurorët ndërkombëtar priten edhe rezultatet e para në luftën kundër korrupsionit. Deklarata e Borovcit vjen pas paralajmërimeve të zyrtarëve të Uleksit për arrestimet e figurave të mëdha të përfshira në afera korruptive në 2 muajt e ardhshëm.
Janë rreth 40 raste që kemi proceduar në Uleks. Natyra e këtyre rasteve është kretjen në rast jeshme, që i quajmë atila, domon përshkak se rastet kështu të zakonshme, ato i dërgojmë prokuritë të qarkut, varësisht të i kompetences territoriale që ka. Besojmë ose vlerësojmë se është prokuria e Uleksit ajo që mund të trajtoj ato me mënyrën se si duhet të trajtohen. Ne po besojmë dhe po shpresojmë se do të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim.
Borovci gjithashtu tha se krahas këtyre rasteve të ndjeshme, të cilat janë marrë në shqyrtim nga Uleksi, në prokuroritë të tjera të vendit janë edhe rreth 150 raste të tjera të dyshuara për korrupsion.
Janë rreth 150 raste që kemi dërguar në prokuritë qeçse, domthonë qoftë në prokurinë e shtetit në nivel qendror, qoftë në prokuritë e qarkut, varësisht prej kompetencës territoriale. Këto aspekte statistikore është çështje që ndryshon prej ditës në ditë, varësisht prej dinamikës së punës.
Këtë informat e konfirmon për Radio Evropa e Lirë kryeprokurori publik i Prishtinës Osman Kryeziu, i cili shpjegon se prokurorët e Kosovës janë duke punuar për verifikimin e informatave të dhëna nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit për rastet e dyshuara që janë paraqitur në institucionet e tyre.
Normalisht janë të punuar në drejtim gjitha asnjë dhe paraqitje prej tyre që ka, gjitha i kemi në ankrime ekonomike, atje janë informata paraqitur të punuar në drejtim. Ata i kanë regjistrin e që cilët po përfaqësohen prej viti në vit ka 20
Kritikat e mëhershme për vonesën në gjykimin e personave të përfshirë në afera korruptive, Kryeziu, i cilë son si të pabaza duke shtuar se për sësilin rast të dyshuar, duhet të ketë informatat të verifikuara mirë.
Po, jënë të punu se një akoma ne asë një akus nuk e kemi ngritë se jënë policit e informatat para prake, të pyrit në dhe.
Para pak ditësh, Kryeprokurori i Kosovës, Ilmi Zhitia, ka bërë të ditur se edhe në sistemin e gjyqësisë ka dyshime për korrupsion dhe se për këtë qëllim ka hetime në procedurë. Siç ka thënë ai, bëhet fjalë për rreth 50 raste të përfshira në afera korruptive. Ndryshe në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën, është thënë se nuk ka luftë mjaftueshme ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Me gjithë premtimet e qeverisë, autostrada Morin-Prishtin-Merdar do të nisë ndërtuar i këtë vit, përgatitjet për ndërtimin e saj po vonohen. Zyrtarët e Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit thonë se këtë vit mund të bëhet vetëm për zgjedhja kompanisë fituese, ndërkësh në fillim të vitit të ardhshëm pritet të fillojë ndërtimi autostradës së parë kosovare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autostrada Morin-Prishtin-Merdare nuk do të fillojë së ndërtuari këtë muaj, ashtu siç ishte paralajmëruar, por një gjë e tillë mund të ndodhë vetëm vitin tjetër. Kështu thotë Gjevdet Pozhari, zëdhënës në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, duke shtuar se gjatë këtij viti mund të bëhet vetëm përzgjedhja kompanisë fituese. Ndryshe nga 30 kompanisa kanë qenë konkurrente për këtë projekt, në listën e ngushtë janë përzgjedhur 7 prej tyre.
Presim që përzgjedhja të jetë në muajin dhjetor, do të shpallet edhe kompania fituese nga 7 kompanitë që tashmë në listën e ngushtë. Që janë kompani shumë serioze, që janë të dëshmuara me punën e tyre dhe të shohim se cilave do të shpallet ajo që do t'i përmbushë të gjitha kriterët.
Por, kur do të filloj të ndërtohet autostrada Morin Merdare, cila direkt lidh Kosovën me Bregdetin Shqiptar, Gjevdet Pozhari shpjegon më shumë.
Në këtë rast edhe s'kam dyshim që me njerë pas 30 ditësh, posa të shpallet fituse, kompania fituse do të filloj edhe kryer në punive të kësaj autostrade.
Autostrada e parë kosovare Morin Prishtin Merdare ka një gjatësi prej 117 km dhe është një komponent kyç i rrjetit ballkanik të transportit që lidh Evropën Juglindore me Bregdetin e Shqipërisë. Traseja e autostradës, sipas Ministrisë së Transportit, parashihet të kalojë në 8 komuna dhe me asfalt do të mbulon 1062 hektar tokë. Por nga kjo ministri, një gjë mbetet e paqartë, sa është kostoja përfundimtare e këtij projekti. Gjevdet Pozhari thekson se kostoja e këtij projekti do të dihet kur të bëhet publike kompania që do të ndërtojë këtë autostradë.
Faktikisht kostoja do të bëhet e ditur pasi që të shpallet, edhe një kosto ekziston, mirë po tash i varet edhe se çfarë ofrojnë kompanitë të cilat janë konkurrente, se ju besoj jeni të informuar se kompania duhet të përmbush 50% kriterave financiare, që do të thonë çmim më të favorshëm dhe 50% kritere teknike.
Por deri më tani janë dhënë disa versione të kostos se kësaj rruge, që kapin shifrat nga 650 milion deri në mbi 1 miliard euro. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kur janë shpallur kompanitë konkurrente për ndërtim, është dashur të dihet edhe çmimi i kësaj rruge. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se mosbërja publike kostos tregon mungesën e përvojës për organizimin dhe menaxhimin e një projekti të madh.
Po shiqoni, bërja fizibilitetit dhe studimit të fizibilitetit është shumë e rëndësishme dhe pjesë për se e këti fizibiliteti do duhet e ishte edhe kostoj e kësaj autostrade. Unë, me sa e di, disar është deklaruar se qeveria ka një studim të tillë, por se unë besoj se opinioni ka nevojë të njihet me detalet e një studimi nëse është bërë.
Sidoqoftë, problem tjetër në këtë segment mbetet edhe shpronësimi pronës private. Edhe pse zyrtarë qeveritarë tashme kanë deklaruar se procedurat e shpronësimit të tokës e rreth 600 pronarve, ku pritet të ndërtohet autostrada, tashme kanë filluar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, parambylljes së pjesës tematike edhe një material kushtuar një përvjetori. Kan kaluar 20 vjet nga rënja e Murit të Berlinit dhe nga kolapsi i komunizmit në pjesën më të madhe të Evropës lindore. Korrespondentët të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic dhe Michel Hirschman u bëjnë një vështrim zhvillimeve të vitit 1989 që kanë rishkruar pejsazhin politik të botës.
Ishte një vit dinamik në historinë botërore, viti gjatë të cilit ra Muri i Berlinit dhe komunizmi në pjesën më të madhe të Evropës lindore. Revolucionet e vitit 1989, disa paqësore e disa të dhunshme, disa të organizuara nga populli e disa nga vetë lidershipi Partisë Komuniste, hoqën më njën diktatorët evropian të luftës së ftohtë duke i hapur rrugën demokracisë dhe reformave të tregut të lirë gjatë viteve të 90-ta. Ishte 12 qershori vitit 1987 kur presidenti amerikan Ronald Reagan qëndroi tek porta e Brandenburgut në Berlin duke sfiduar sekretarin e përgjithshëm sovjetik Mikhail Gorbachev të shembë murin që ndante qytetin në lindjen sovjetike dhe perëndimin demokratik.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe.
Sekretari përgjithshëm Gorbachev, nëse synoni paqe, prosperitet për Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Lindore, nëse synoni liberalizim, e jani këtu te kjo port. Zoti Gorbachev, hapeni derën. Zoti Gorbachev, shëmbeni këtë mur, pati thën Reagan.
Gorbachev, tear down this wall.
Vet Gorbachev atë muj kishte publikuar reformat politike dhe ekonomike të perestrojkës në përpjekje për të ripërtërir partin komuniste. Liderët e Evropës lindore kishin mësuar se nuk mund të mbështeteshin më në tankset sovjetike për të shtypur kundërshtarët e tyre politik. Gorbachev i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk pendohet për asnjë vendim që ai dhe lidershipi sovjetik kishin marrë 20 vjet më parë. Ai ka thënë se vendimet e tij janë marrë në interes të Rusisë, gjermanëve dhe mbar botës.
Вот это же мне говорят, почему отдал. Я что я отдал? От когда я начинаю ставить так вопросы, все не знают.
Njerëzit në Rusi më pyesin si mund kem hequr dorë nga kontrolli sovjetik, por nga çfarë saktësisht kam hequr dorë? Kur përgjigjem në këtë formë, njerëzit s'din si të reagojnë. Çfarë kam dorëzuar? Polonin, polakëve, Çekoslovakin, çekëve dhe slovakëve e kështu me radhë. Kujt i takoni këto vende? Njerëzit ende më thonë jo, ata ende nuk pajtohen, por duke hequr dorë jeta për vendin tonë është bërë më e lehtë. Në këtë kuptim, reagimi i Rusisë nuk duhet jetë subjekti i debatit, ka thënë Gorbaçov. Regjimi komunist i Gjermanisë Lindore ka filluar të dobësohet në maj të vitit 1989 me Hungarinë, e cila krijoi një vrim në Perdën e Hekurt, duke lejuar 10 mijëra gjermano-lindor të kalojnë në territorin e saj. Mijëra kërkuan strehim në ambasadat e Gjermanisë perëndimore në Budapest, Pragë dhe Varshavë. Vërshimet e emigranteve u shtuan edhe më shumë pas 10 shtatorit të vitit 1989, kur Hungaria miratoi lejen edhe zyrtare për refugjatët gjermano-lindor të kalojnë në Perëndim. Çekoslovakia dhe Polonia miratuan marrëveshje të ngjashme në tetor të vitit 1989. Shumë kush e sheh si pikëthese revolucionin paqësor të Gjermanisë lindore në tetorin e të njëjtit vit. Atë botë policia gjermano-lindore hoqi dorë nga planet për të shpëndar dhunshëm një demonstrat masive dhe paqësore në Lajpë. Gorbaçov sapo kishte vizituar liderin komunist të Gjermanisë Lindore, Erich Honecker, për ta detyruar atë të pranoj reformat e perestrojkës. Që prej atëherë, me protestat e përditshme të më shumë se 1 milion njerëzve në Leipzig dhe Berlinin Lindor, ditët e Honeckerit në zyr ishin të numruara. A i dha dorëheqje më 18 tetor për, si që pati thënë, arsye shëndetësore. Egon Krenz mori detyrën për sipër, por a i s'kishte fuqi për balë protestave masive dhe nuk mund të ndalte emigracionin e Gjermanisë Lindore drejt Perëndimit nëpërmjet Çekoslovakisë. Më 9 nëntor, qeveria e Gjermanisë Lindore vendosi t'i hap kufi drejt Gjermanisë Perëndimore. Lajmi u bë i ditur nga Gunter Schabowski, antar i politbyros së Gjermanisë Lindore.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine
Dhe prandaj kemi marrë vendimin sot për të publikuar një rregullore nëpërmjet së cilës i lejohet çdo banori të Gjermanisë Lindore të largohet nga vendi në cilën do anë të kufirit. Kjo hyn në fuqi më një herë, po ndodh tani, më një herë pa asnjë vonesë, pati thënë Schabowski, para lajmërimit të cilit ishte megjithatë i hershëm. Ligji thoshte se gjermano-lindorët duhet të aplikonin për viza speciale dhe të presin së paku një ditë para se të largoheshin drejt Perëndimit. 10 mijëra qytetar të Berlinit Lindor që kishin arritur tek vendkalimet kufitare u gjetën përballë policisë pa përgatitur, e cila nuk i lejonte të kalonin përtej. Dhe ndërkohë që madhësia e turmës shtohej, paralelisht edhe me zemrimin, disa udhëheqës të policisë kufitare vendosën të hapin dyert dhe të lejojnë qarkullimin e njerëzve. Muri i Berlinit ra, brenda një viti Gjermania Lindore dhe ajo Perëndimore do të bashkoheshin. Kolapsi i murit të Berlinit dërgoj sinjale të ngjashme në pjesën tjetër të blokut lindor, duke nxitur rënjen e regjimeve komuniste një nga një, sikurse dominot. Todor Zhivkov, diktatori i Bullgarisë prej 35 vjetësh, dha dorëheqje një ditë pas rënjes së murit të Berlinit. Ishte ky një revolucion bastioni i udhëhequr nga krahu reformist i Partisë Komuniste Bullgare. Ministri i Jashtëm Petar Mladenov dhe teknokrati reformist Andrej Lukanov morën përsipër komitetin qendror të partisë. Ata zhbën partin që shërbeu si instrument për fuqin personale të Zhivkovit dhe ripagzuan atë me emrin Partia Socialiste Bullgarisë. Në Çekoslovaki, opozita mbeti prapa në raport me fqinjet në sfidimin e sistemit komunist, por me fillimin e ndryshimeve në Prag, revolucioni më ndafsht zhvendosi shpejt sistemin autoritar. Opozita u kristalizua më 17 nëntor, kur shërbimet sekrete shtetërore dhunshëm shtypën një demonstrat studentësh në Prag. Forca opozitare, Forumi Civil, u themelua të nesëmën për të koordinuar aktivitetet. Shumë antar ishin në shkrues të kartës 77, një peticion ky i nxitur nga intelektualet disident të 1977, i cili sfidoi të bëmat e regjimit komunist në rafshin e të drejtave të njeriut. Zëdhënës i forumit ishte Václav Havel, një regjisor disident, dhe në shkrues i kartës 77, zgjedhja e të cilit në postin e presidentit në dhjetor të vitit 1989 do të njihet si revolucion i mëndafsht. Së fundi, Havel i ka thënë Radios Evropa e Lirë se opozita ka qenë në pritje të një ngjarje kryesore për të organizuar protesta masive.
Co ale bylo zřejmé, bilo, a ja sam o tom vickrat mluvil.
A još e ishte e qart, me gjithatë dhe për këtë kam folur dhe shkruar edhe më par, ishte fakti se herë të avon, topi prej bore do të filloj të rotullohej dhe do të shëndrohej në Ortek. Askush nuk e ka ditur se çfarë do të nxis këtë top bore dhe kur do të ndodhë saktësisht. Ne nuk ishim magjistar, por ishte e qartë se herë të avon do të ndodhte, pa ti thënë Havel. Dhuna e policisë kundër studentëve në Prag ofroi atë shkëndi që kërkohej për të nisur një seri protestash masive mbarkombëtare, të cilat në madhësi riteshin ditë më ditë. Më 27 nëntor, Forumi Civil bëri thirrje për mbajtjen e një greve të përgjithshme. Turma të mëdha u mblodhi në Prag për të shprehur mosdurimin ndaj liderit të Partisë Komuniste Milosh Jakesh. Dy ditë më vonë qeveria e këtij të fundit ra. Tranzicioni relativisht paqësor bëri që revoltat në Çekoslovaki të fitonin mbiemrin historik të mëndafsht. Për dallim nga revolucioni mëndafsht, ngjarjet në Rumani ishin të përgjakshme. Më shumë se 1000 njerëz u vran gjatë përleshjeve me forcat e sigurimit para se të rrëzohej diktatori Nikolaj Ceaușescu. Për 5 ditë me radh, protestuesit në Timișoara u shtypën në mënyrën më brutale nga forcat policore dhe ushtarake. Ceaușescu ftoi për mbajtjen e një tubimi më 21 dhjetor në Bukuresht për të akuzuar revoltën në Timișoara, por ai e kishte keq interpretuar disponimin e popullit të tij. Ceaușescu u detyrua të strehoje brenda ndërtesës së Komitetit Qendror gjatë shpërthimit të trazirave në kohën kur ai po i drejtoje turmës.
Populare din Bukuresht konsiderin aqasta ka bo.
Tubimi u shëndrua në kaos dhe revolta vazhdoi në krye qytet. Me grumbullimin e protestuesve në sheshin Universitetit në Bukuresht, dyzina protestues u vran nga forcat e sigurimit, qindra u arrestuan dhe të tjerë u rrahën. Mëngjesin e së nesërmes, revolta ishte përhapur në të gjitha qytetet e Rumanisë dhe derisa mira punëtor marshuan drejt ndërtesës së Komitetit Qendror në Bukuresht, Ceaușescu dhe gruaja e tij Elena u larguan me helikopter. Revolucioni arriti kulmin kur forcat ushtarake të Rumanisë ndruan pozicionin. Ceaușescu dhe shoqja, të vetmuar pasi kishin dalë nga helikopteri në Targoviște, ju dorëzuan ushtris nga një vozitës i cili kishte gjetur ata në rrugë duke kërkuar transport. Ata janë dënuar gjatë një gjykimi në një gjykatë ushtarake mbi dyshimet që radhiteshin prej grumbullimit të paligjshëm të pasurisë e deri tek vrasja e mira njerëzve para dhe gjatë revolucionit. Të dënuar me vdekje, ata janë ekzekutuar nga një ekip qitësisht në ditën e Krishtlindjeve më 25 dhjetor 1989. Rënja e komunizmit do të pasohet me çmime të mëdha për popujt e Evropës lindore. Në disa vende, nocioni i identitetit kombëtar do të ringjallej, duke nxitur kështu edhe zhbërjen e ish Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik më 1991 dhe duke çuar drejt betejave të dhunshme në Ballkan, Kafkaz e deri tek Azia Qendrore, rajone këto ku pasojat vazhdojnë të jenë të dukshme edhe sot.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të edicionit. Kongresi Amerikan ka mbështetur reformën e sistemit shëndetësor. Shimon Peres fton Mahmud Abbasin të mos tërhiqet nga skena politike. 12 të vrarë në një sulm vetvrasës në Pakistan. Pekini ka vendosur të vaksinoj 12 milion banorët e vet kundër gripit. Vonohet fillimi i ndërtimit të autostradës Morin-Prishtin-Merdar. Sinjalizon arrestime të zyrtarëve kosovar për afera korruptive. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë me çastet e këndshme. Mirë zgjofshim.